Ρόδες, Λότουσα, Ρότου.
Alustame ilmast, see on teema, mis nüüd on pidevalt kindlasti kõneaineks. Ööl vastu reedet oli Valgas ja Jõhvis külma 24,1 kraadi. Lõuna-Eestis Korelas oli reede hommikul külma 25,1 kraadi. Viljandi ilmajaamas näitas kraadiklaas 24,1 kraadi. Ja täna varahommikul ületati eile öösel mõõdetud selle ja eelmise talve külma rekord, kui Valgas langes temperatuur miinus 25,2 kraadini seltsiuse järgi. Pärast suurt saari resinud lumetormi registreeris ilmajaam neljapäeva hommikul Saaremaal Sõrves lumekasuka paksuseks 41 sentimeetrit, mis on seal uus detsembrikuu rekord. Samuti varises aastaid püsinud lumekihi paksuse rekord Ruhnus, kus lund oli maha sadanud 35 sentimeetri ulatuses. Erakordselt paks, kuid siiski mitte rekordiline lumekiht, mõõdeti ka Vilsandi saarel ja Uue Lõve vaatlusjaamas Saaremaal Valjala vallas, vastavalt siis 21 ja 35 sentimeetrit. Lumetormi ajal ulatus tuule kiirus kohati kuni 16 meetrini sekundis. Ja Kopenhaagenis toimuval kliimakohtumisel leppisid asjaosalised kokku, et öösel suurema hulga riikide vahel saavutatud vahepeal olnud ohus kokkuleppe võetakse tõepoolest edasistel asjaamistel aluseks. See samm muudab asjatundjate sõnul leppe kehtivaks ka siis, kui kõik osapooled sellega ei nõustu. Esialgu pole siiski veel selge, millise staatuse see tunnustus öisele leppele jätab. ÜRO ametliku kokkuleppe järgi oleks vaja kõigi konverentsil osalenud nõusolekut. Eileöösel USA juhtimisel saavutatud kokkuleppe, mis juba lõplikuks kuulutati, sellele hakkas aga täna ootamatult vastu väike grupp arenguriike, kelle arvates polnud selles sätestatud kasvuhoone gaaside vähendamise eesmärgid piisavalt ambitsioonikad ning küsimust ei arutatud nendega läbi. Pärast kahe aastaseid üli asjalike läbirääkimisi ja kahenädalast palavikulist nägelemist Kopenhaagenis said juhtivad majandusriigid eile õhtuks paperile vaid kahe ja poole leheküljelise teksti. Üle määra rõõmus pole sellest keegi, isegi USA president Obama, kes aset leidnud esimesena eduks, tituleeris möönis, et see ei ole mitte kliimaarutelude lõpp, vaid alles algus. Briti peaminister Gordon Brown kirjeldas seda kui esimest sammu ning rõhutas, kuivõrd keerukas on veenda 192 riigi esindajad arutama, kirjutama alla pretsedenditule globaalsele kokkuleppele. Euroopa ja Aasia riigid keeldusid teksti otsekohe heaks kiitmast ning arutasid asja täna hommikuse varavalgini välja, kuigi Euroopa Liit paar tundi hiljem siiski oma jah-sõna andis. Keskkonnagrupid väljendasid üldist pahameelt, pettumust ei suutnud võretta ka ettevõtjad, kes seitkaaside kärbete pealt kasu lõikavad. Igal mõdetaval viisil osutus Kopenhaageni lepe olulistes küsimustes ilmselt nõrgaks. Eriti kujukalt kukutati läbi heitkaaside vähendamist puudutavat eesmärki osa, kus kõik jäi põhimõtteliselt nii nagu oli, riikidele anti igaks juhuks veel mõned nädalad aega, et oma emissiooni kärbete plaane pidada, lootuses saada neilt tõsisemat liiki lubadusi. Gordon Brown loodab, et Euroopa Liit läheb kaugemale oma senisest lubadusest vähendada heitkaase 2020. aastaks 20% võrra ja pakub välja, et seda võiks teha hoopis 30% ulatuses, mis oleks võimalik, kui teised riigid omalt poolt samuti rohkem lubaksid. Kuna aga teised juhtivad riigid midagi sellist Kopenhaagenis ei pakkunud, on raske uskuda, et neile paari tuleva nädala jooksul selline mõte peaks pähe tulema. Rikaste riikide juhid kuulutasid suure võiduna välja selle, et globaalse temperatuuri tõusu otsustati piirata 2 kraadini seltsiuse järgi. Samas oli selles suhtes juhtivad arenenud ja arenevate riikide seltskonnas juba juulikuus kokkuleppele jõutud. Kokkulepet jääb samas kummitama tõsiasi, et valitsusvaheliste Kliimakomisjoni teadlaste hinnangul ei piisa kokku lepitud emissiooni kärbetest tõenäoliselt selle eesmärgi saavutamiseks. Teistes küsimustes tehti vähemalt mingisugused edusamme. Ühe eesmärgina lepiti kokku selles, et arenenud riigid maksavad kuni 2020. aastani arenevatele riikidele 100 miljardit dollarit aastas ja seda toetas isegi USA. Samas puuduvad konkreetsed plaanid, kus kohast see raha võetakse, üle poole summast peab ilmselt välja käima erasektor, valitsuste kanda jääks seega alla poole. Teatud edusamme astusid ka USA ja Euroopa Liit, nimelt selles küsimuses, kuidas ühiselt jälgida, kuidas Hiina ja teised arenevad riigid oma süsinikdioksiidi emissioone kärbivad ja kas nad ikka peavad oma lubadusi. Aga taas jäi kokkuleppe keel, milles mainitakse rahvusvahelisi konsultatsioone ja analüüse pinnapealseks. Kõige üllatavam oli aga vahest see, et mitte ühtegi Kopenhaagenis antud lubadust ei pandud kirja ega otsustatud ka edaspidi kirja panna õiguslikult siduva leppe vormis. Paari kuu pärast peetakse küll Saksamaal koosolek, mille kantsler Angela Merkel eile lubas ning tuleva aasta novembris on plaanitud ministrite kokkusaamine Mehikos, kuid lepingut seal ilmtingimata ei sünni. Nii Euroopa Komisjoni president Jose Manuel Barroso kui Gordon Brown kasutasid eilse kokkuleppe kirjeldamiseks samu sõnu ja ütlesid, et tegemist on esimeste sammudega võitluses kliimamuutustega. Barroso ütles, et edaspidi tuleb astuda veel mitmeid samme, kui nad kõik osutavad sama valuliseks nagu Kopenhaagenis astutu, tuleb see protsess küll piinevalt pikk. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi leiab, et kliima soojenemist tuleb võtta tõsiselt. See on tõsine probleem, sest selle kiire kulg jätab inimkonnale väga vähe aega kohanemiseks. Ministri sõnul sõltub selles küsimuses väga palju suurriikide tegevusest. Eesti on tema hinnangul endale pannud ülesannetega hästi hakkama saanud. Ja Jaanus Tamkivi rõhutab, et uus kliimakokkulepe peab olema kõiki riike hõlmav ja ambitsioonikas, nii et kõik riigid, välja arvatud kõige vähem arenenud riigid, peaksid saama siduvad eesmärgid ning võtma kohustuse panustada mitmekülgselt kliimamuutustega tegelemisse. Ja ülimalt tähtis on saada kasvatud kõik suurriigid nagu USA, Hiina, India ja Venemaa, kes nelja peale põhjustavad üle 50% kõikidest kasvuhoonegaasidest. Ja Eestit puudutavad otsused võimalikud, mis siis võiksid sündida, on see, et oleks kindel rahastamisplaan nõnda nimetatud kliimaabi arengumaadele ja mismoodi siis ikkagi vähendada CO2 heitekoguseid. Ja kui rääkida sellest, mis võiks olla siis kõige parem energeetiline alternatiiv põlevkivile, siis ilmselt on siin tegemist ikka suure lootusega taastuva energiale. Ja kui minister Tamkivil küsiti, mida ta arvab, kas tuumaenergia on üks vahenditest võitluses kliimasoojenemisega, siis minister ütleb, et jah, see on kindlasti oluline, sest suured energiavõimsused on võimalik saada just tuumajaamadest, ja selge on see, et mujal maailmas on tuumaenergia leidnud järjest enam rakendamist. Ja minister Tamkivi ütleb, et iga inimene saab vähendada energiatarbimist ja see on tegelikult otsene samm siis võitluses kliima soojenemise vastu, et seega tuleks siis elektrit ja kütust kasutada võimalikult säästlikult. Rahvusvahelises kliimamuutuste skaala indeksis kaotas Eesti võrreldes eelmise aastaga 3 kohta. Eesti 34. kohal on siis otse Jaapani ees ja Valgevene järel. Aasta tagasi oli Eesti selles samas indeksis 31. kohal. Tegu on siis mitme näitaja põhjal kokku pandud indeksiga, mis mõõdab nii seda, kui palju kasvuhoone kaase üks või teine riik õhku paiskab, kuid ka seda, milliseid samme riigid kliimamuutuste vastases võitluses on astunud. Indeksi ees otsas asub Brasiilia, ta on 4. kohal, 31. kohta on tegelikult tühjad, ja siis järgnevad Rootsi ja Suurbritannia. Läti on 14., Leedu 18. ja Soome 36. kohal. Kõige viimased on Kasahstan, Kanada ja Saudi-Araabia. Indeksi koostajad toovad negatiivse näidetena välja Hiina, USA, Venemaa ja Kanada. Kõik on nad suured kasvuhoonegaaside emiteerijad. Kokkuvõtteks kasutatakse Eesti kohta hinnangut mõõdukad tulemused, alamkategooriatest saab Eesti väga hea tulemuse emissioonide vähendamise trendi osas, väga halva tulemuse emissioonide mahu osas ja kehva, see on siis alla keskmise, tulemuse kliimapoliitika osas. USA kosmoseagentuuri NASA ja Hiina Teaduste Akadeemia uuring näitas, et Himaalaja liustike sulamise põhjuseks on saastatus. Teadlaste sõnul mängib liustike sulamisel kasvuhoonegaasidest suuremat rolli hoopis nõgi. Kivisöö ja puudega kütmise jääkaine nõgi mõjutab jää sulamist mitmel viisil. Esiteks jääle ja lumele langevad nõeosakesed tõmbavad ligi päikese kiirgust. Teiseks, õhus lendlevad nõeosakesed liituvad teiste saastosakestega, tekitades saastepilvi, mis moodustavad liustike kohale sooja õhukihi. Kolmandaks tõmbab saastepilvede sooja õhk vihmaperioodil ligi niiskust, mis saastosakestega segunenult liustikele sajab. Himaalaja piirkonnas on kliima soojenemine olnud 2 korda kiirem kui mujal maailmas. Uurijate sõnul on viimase 20 aastaga Himaalajal nõega saastumine 2-kordistunud. Himaalaja liustike sulamine on pidevalt kiirenenud, alates 1960. aastast on nad kaotanud oma pindalast 20%. Mõned arvestuste kohaselt võivad praeguse sulamistempo juures need liustikud kaduda 50 aastaga. Himaalaja liustike sulamine mõjutab miljonit inimeste elu. Himaalaja ja Tiibeti liustiku piirkond on maailma 3. suurim mage vee reserv, millest saavad vett mitmed Aasia suured jõed. Selle vee kadumine mõjutab jõgesid ning mitmetes piirkondades võivad veevarud selle tõttu märgatavalt kahaneda või isegi kaduda ja see omakorda võib viia mõne piirkonna välja surenemiseni. Eespool oli juttu sellest, et tuumaenergeetika võiks olla üks alternatiiv kasvuhoonegaaside emissiooni vältimise vastu ja Ignalina tuumaelektrijaam Leedus on alustanud nüüd konsultatsioone, et leida omale koostööpartnereid ja see teema puudutab ka Eestit ning sel puhul on ajakirjanduses avaldanud oma arvamuse Kalev Kallemets, kes on mittetulundusühingu Eesti tuumajaam tegevjuht. Ja siit nüüd küsimus, et kuivõrd siis on meil siin Eesti oludes põhjust rääkida Eesti oma tuumajaamast?
See teema nüüd on tulnud päevakorda seoses sellega, et Leedu on hakanud siis otsima omale partnerit ja Eesti Energia on tundnud ka siis huvi selle vastu, aga teie olete niisugusel seisukohal, et see ei ole majanduslikult Eestile kõige õigem lähenemisviis. Mis siin siis vastuolus on?
Jah, see on õige. Muidugi Eesti Energia on ja Eesti riik on ametlikult huvitatud olnud sellest võimalusest juba mõnda aega, aga peab ütlema, et ei ole Leedus arenenud algselt soovitud plaanide järgi. Ja tänaseks, kui meil on Eestis tekinud täpsem ettekujutus sellest, mida tuumajaam endast kujutab, on selle paari aastaga, mis Eesti, kus algselt me 2006 planeerisime sellest tuumajaamas osaleda 2007, on toimunud mõned arengud Euroopas, mis on positiivsed ja on Eesti avalikuses samamoodi hoiak tuumaenergia osas muutunud positiivsemaks, siis on täiesti õigustatud olukorra ümberkaalumine ja neid asju arvesse võttes, et meie oma tuumajaama teostamine ütleme, on võimalik või vähemalt ei tundu olevat praegu võimatu, siis ei ole Leedu osas otsuse tegemine kiiresti ilmselt kõige õigem valik, et targem on Eesti vahetutest majanduslikest huvidest ja maksumaksete huvidest lähtudes siis teha rajada iseseisev energia tootmise võimalus pikaks ajaks ja see on ülima suure majandusliku tähtsusega.
Aga enne kui nüüd seda majanduslikku külge ja energeetilist külge jätkata, on niisugune küsimus, et kavandatavasse piirkonda tuumaelektrijaama rajamine olevat Eestile keskkonnale ja elanikkonnale tegelikult üks väga suur risk, et kas niisugust sammu tasub arvata, eelkõige on seda meelt rohelise mõttelaadi pooldajad ja nüüd viidatakse ka sellele, et sealt läheb mööda gaasitrass tulevikus, et kas see mõte ikka on hea?
Tähendab, et kui rääkida Pakri asukohast, siis ma jääksin natukese kõhklevaks selle Pakri asukoha suhtes, et mina nende uuringutega seotud ei ole. Et leiab Eestis paremaid asukohti ka, mis on vähem vastuolulised. Mis puutub aga sellesse, et kuidas ta keskkonda mõjutab, siis paraku on niimoodi, et paljude uute ja asjade puhul on tunduvad asjad esialgu nagu tundmatud ja võõrad. Ma arvan, et kui meil maailmas üldse alguses elektrit hakati kasutusele võtma, siis saadi teada, et inimesed sellest saavad surma ja eks autoõnnetusi meil juhtub ka regulaarselt. Ja sellegi poolest me kasutame autosid, vaatamata sellele, et need riskid reaalselt eksisteerivad ja need riskid realiseeruvad ka. Aga tuumaenergia puhul välja arvatud väga tõsine õnnetus Tšernobõlis, mis oli absoluutselt teise tehnoloogia, absoluutselt teist tüüpi tuumaenergia rakendusega, kui on see lääne maailmas, siis on tuumaenergia olnud äärmiselt ohutu võrreldes ka hüdroenergia, gaasienergia, kivisöega. Regulaarselt saavad inimesed hukka kivisöe kaevandustes. Me kuuleme uudiseid suhteliselt regulaarselt. On olnud väga suuri õnnetusi hüdroenergiaga seoses Venemaal hiljuti, aga lääne maailmas ei ole tuumaenergiaga seoses olnud õnnetusi, kus oleks eriti palju inimesi hukka saanud. On üksikud uurimisreaktorite õnnetused olnud, aga midagi sellist nagu Tšernobõl ei ole olnud kuskil lääne maailmas.
Ja nüüd veel üks vastuväite osa nimelt, et maailmas ei ehitata tuuma elektrijaamu nii intensiivselt, et meie peaksime sellega kaasa minema ja on viidatud Soome poole, et seal on tegelikult asjade seist pakerdunud.
Soome probleem on see, et nad valisid reaktoritüübi, mis minu hinnangul on liiga kallis ja liiga keeruline. Et on reaktoritüüpe, mis on palju lihtsamalt ehitatavad, palju kindlamani on teada nende karakteristikud. Soome probleemid on nagu seotud konkreetse reaktoritüübiga, et seda on esimene reaktoritüüp, mida ehitatakse. Aga maailmas ehitatakse praegu väga palju reaktoreid. Euroopas on 17 riiki, kes plaanivad uusi tuumajaamu ehitada. Ja põhjus on väga lihtne. See kliimapoliitika Euroopa Liidus on täiesti reaalne asi. See ei kao ära. Nii et, ja see jääb tõenäoliselt kümneteks aastateks reaalseks nähtuseks, millega me peame Eestis arvestama. Ja samamoodi see on ka kõige olulisem nähtus, mis kogu Euroopas ja tõenäoliselt ka maailmas energia tootmist mõjutab. Ja seetõttu ei ole gaasist mingil määral on, aga kivisööst elektri tootmine on seotud väga suurte küsimärkidega ja ta tõenäoliselt kujuneb ka põlevkivist elektri tootmine väga palju kallimaks kui tuumaenergiast.
See temaatika nüüd, millest meil praegu juttu on, nagu sai öeldud, on ajendatud sellest, et Ignalina on hakanud otsima omale partnerit ja see on ajendanud teid ajakirjanduse veergudel oma arvamust avaldama, millest tuleb välja, et Eestile tegelikult on tuumajaam väga vajalik ja energeetilisest mõttest muidugi kõige pealt, aga ka selles mõttes, et see on üks väga soodne majanduslik tehing.
Ta, ütleme, ei saa kindlalt ütelda, et ta on praegu ütelda 100% kindlalt, et ta on nagu soodne tehing, aga me peame seda tõsiselt uurima ja tundub nii praegu, et oma tuumajaam on pikas perspektiivis Eesti jaoks kõige parem energeetiline lahendus.
See on muidugi väga ehmatav seisukoht tegelikult, me ei ole sellega ju arjunud, ehkki me oleme pidevalt kuulnud, et vajadus niisuguse energiaallika järgi on.
Ja aga ma arvan, et ka 100 aastat tagasi oli elektri enda tekkimine väga ehmatav ja autode tekkimine tänavale väga ehmatav, et maailm muutub ja Eesti käitub targa riigine ja targa rahvusena, kui ta saab neist muutustest aru ja nende muutustega kaasa läheb.
Aga see tuuma elektrienergia jaam, mis hakkaks tööle, on tegelikult ju meie jaoks ju üks selline väga väike. Kas tänapäeva tehnoloogia on siis arenenud niimoodi, et on võimalik niisugust jaama ehitada, mis meile sobib?
See ei ole väga väike. Me räägime 750 kuni 1100 megavati suurusest jaamast. Neid on kaks jaamatüüpi, mis maailmas on nagu praegu üpris levinud ja need, mida ehitatakse reaalselt. See jaamatüüp, mis mulle isiklikult kõige rohkem tundub, on Kanadas ehitatud. seda tüüpi reaktoreid on maailmas 28. See reaktori tüüp on väga hästi tuntud, ta on olnud äärmiselt ohutu ja sellega ei ole mingisuguseid komplikatsioone. See on täiesti normaalne, turvaline tehnoloogia. Ma soovitan kuulajatel mõelda tuumaelektrijaamast kui suurest veekeetest. Seal lihtsalt nagu väikses veekeetes, mis teil kodus on, võrreldes sellega lihtsalt selle pulga ja aja kuumaks, mitte, mille peal vesi voolab, ja kuumaks mitte elektritakistus, vaid see, et metalli sees, mis on see veekeetmispulk, seal tuumad lihtsalt lõhenevad. Ja see teeb selle pulga kuumaks. Ja sealt pealt voolab vesi, läheb järgmisse soojuskontuuri, kus täiesti ohutult tekitatakse aur ja aur paneb turbiinid käima nagu igas soojuselektrijaamas. Et tuumaelektrijaam ei ole tegelikult mingisugune kosmosetehnoloogia. See on, maailmas on 430 tuumaelektrijaama, mida on väga võrdlemisi ohutult opereeritud, välja arvatud üks suurunetus.
Me ootame nüüd Kopenhaageni kliimakonverentsi või kogunemise tulemusi ja lootus selle peale, et maailma ei köeta soojemaks, kuivõrd nüüd tuumaenergeetika siin on innovaatiline.
On üpris oluline, et kui inimesed tõesti tahavad neid CO2 emissioone vähendada, siis tuumaenergia on üks parimaid lahendusi, sellepärast, et tuumaelektrijaamast tuleb väga vähe kui üldse mitte praktiliselt CO2 emissioone ja see on ka põhjus, miks maailmast on üha nagu, kuidas öelda, populaarsem või mis põhjusel teda rohkem ehitatakse.
Aga olete te nõus sellega, et me praegu ei kiida tuuma elektrijaama ehitamist, vaid see on üks variant ja diskussiooni võimalus?
Ja tähendab, et Eesti ei ole ametlikult veel mingit lõpliku otsust teinud, aga tundub nii, et samm-sammult ka Eesti riigis poliitikud saavad aru, et me peame astuma samme selleks, et see võimalus reaalselt oleks käega katsutav, sellepärast, et tuumajaama rajamine ei käi nii, et nüüd valitsus otsustab ja järgmisel päeval läheb ehitamiseks. Et sellele järgneb eelneb kõigepealt 5-aastane erinevate protsesside ja tegevuste periood, kus me peame looma endal võimekuse litsenseerida, monitoorida, korraldada pakkumisi ja muid detaile, mida riik peab lahendama enne, kui saab üldse tuumajaama ehituseni jõuda.
Eesti Energia nõukogu kiitis heaks jäätmetel töötava koostootmisjaama ehitamise irusse ning tegi Eesti Energia juhatusele ülesandeks valmistada ette ehitusleping. Olemas oleva Iru elektrijaama kõrvale rajatakse 2012. aastaks uus elektri- ja soojusjaam, mille maksumus on siis 1,5 miljonit krooni. Tallinna piirile kerkivas elektri- ja soojuse koostootmisjaamas on plaanis ära põletada kuni 220 000 tonni Eestis tekivaid jäätmeid. Massipõletustehnoloogia koostootmisjaam kasutab energia tootmiseks sorteerimise järel ülejäävaid segaolme jäätmeid ning lisaks hakkab vastu võtma ka põlevaid tööstus- ja ehitusjäätmeid. Täna tekib Eestis ligikaudu 500 000 tonni olme jäätmeid, millest vaid kolmandik leiab sorteerimist ja taaskasutamist ning ülejäänu kuhjatakse lihtsalt prügimäele. Meie keskkonnasäästmise huvides tuleks taaskasutust suurendada ning sellel aitab oluliselt kaasa jäätmete kasutamine elektri- ja soojuse tootmiseks. Jäätmepõletusjaama ehitustööd algavad 2010. aasta esimesel poolel ning elektrit ja soojust hakkab jaam tootma 2012. aasta alguses. Uue jaama soojuse tootmise võimsus on 50 megavatti ja elektritootmise võimsus 17 megavatti ning see hakkab täiendama olemasoleva Iru elektrijaama tootmisvõimsusi. Tänapäevastes enim kommertskasutuses olevate jäätmete masspõletusseadmetes muundatakse ligi 85% jäätmetes sisalduvast energiast elektriks ja soojuseks. Tegemist on keskkonnasõbraliku tehnoloogiaga, mis vastab oluliselt rangematele keskkonnanõuetele kui biokütusel töötav koostootmisjaam. Euroopas on sellise tehnoloogiaga jaamu üle 400, meie lähiriikidest on see enim kasutatud Soomes, Rootsis ja Taanis. Kogu olmeprügi neelav Iru masspõletusjaam annab Tallinna prügilale surmahoobi, niimoodi väitis Ragn-Sellsi ärijuht Agu Remmelg. Kui Iru oma 220 000 tonniga turule tuleb, tähendab see seda, et see maht peab prügilatelt ära tulema. Sisuliselt tekib situatsioon, et ladestamiseks ei jää enam üldse jäätmeid. Asja tulemuseks on see, et liigume euroopalikule tasemele ja ladestus väheneb tunduvalt, niimoodi siis kinnitab Remmelg, ja ta lisas, et see on euronõuetele vastavatele prügilatele tugevaks löögiks, sest masspõletusjaamaga pole äriplaanides arvestatud. Näiteks Ragn-Sellsi tehases, kui see 2001. Aastal valmis saab, lähevad ühest otsast sisse olmejäätmed, põlevad tööstus- ja ehitusjäätmed ning teisest otsast tuleb välja kindlale parameetrile vastav kütus, mida palitakse või siis saadetakse kas lahtiselt tsemendi tööstusele, katlamajadesse või elektrijaamadesse. Lemmelga sõnul võib Eesti tulevikus jäätmekütust nii sisse tuua kui ka eksportida. Kui Ragn-Sells saab oma tehase valmis, vaatab ettevõtte, kuhu on siis kasuliku müüja, kas Kunda Nordic tsemendile, Väo jäätme elektrijaamale, Soome või Läti tsemendi tööstustele. Tallinna-Nõmme linnaosa valitsus sai kokkuleppele tootja vastutusorganisatsiooniga, mis paigaldas linnaossa 3 konteinerit, mille tühjendamine ja hooldus läheb linnaosa valitsusele aastas kokku maksma 4600 krooni. Tallinna jäätmehooldus eeskiri kohustab elanike koguma paperit ja pappi eraldi mahutisse, kui kinnistul on vähemalt 5 korterit. Nõmme eramajad elanikud saavad vana paperit ära anda aktsiaseltsi Ragn-Sellsi nii-öelda rohelise koti teenusega ja samuti on tasuta võimalik vana paperit ära anda Raba tänava jäätmejaamas. 2005. Aastal Eestis kehtestatud pandipakendisüsteem on nüüd jõudnud Skandinaavia riikidega võrreldavale tasemele. Osaühingu Eesti pandipakendi tegevjuhi Rauno Raadi sõnul võib öelda, et inimesed on pandipakendisüsteemi omaks võtnud ja pakendite tagastamine on aasta-aastalt kasvanud. Kui arvesse võtta ka tänavune prognoos, on 2005. Aastast alates kogutud 46 tonni klaas, plast ja metallpakendeid, mis kõik on suunatud taaskasutusse. Viimase 4 aastaga on Eestis kogutud 631 miljonit pakendit. Need ei sattunud metsa ega pargipingi alla, vaid vormusid uuteks toodeteks, olgu selleks siis plastist saadava fiiberkiu abil tehtud kampsun, uus pudel, supipurk või suisa mõne auto kere. Kuna pakendite tagastamine on motiveeritud raha ehk pandiga, siis küündis plasti tagastusmäär juba 2007. Aastal 90%. See lubab rääkida keskkonnahoiust ka süsinikdioksiidi väljalaske vähendamisel. Nimelt võimaldavad kokku pressitud pakendid oluliselt vähendada transpordi kasutust, sest 2 pressimata pakendite kotti võrdub cirka 1 pressitud pakendite kotiga. Ja sellest, mismoodi on nüüd viimastel aastatel meie keskkonnaseisund muutunud, milliseid tegevusi on tehtud, annab ülevaate Keskkonnaministeeriumi info- ja tehnokeskuse poolt välja antud trükis Keskkonna ülevaade 2009. Ja millist informatsiooni see kogumik sisaldab ning kellele ta on mõeldud, sellest räägib Keskkonnaministeeriumi info- ja tehnokeskuse trükiste toimetaja Karmen Kaukver.
Keskkonna ülevaade on laiale avalikkusele suunatud raamat ja see annab ülevaate Eesti keskkonna kvaliteedist ja keskkonnale avaldavast survest. Ja raamat on küll mahukas, 184 lehekülge, aga kuna see sisaldab infot paljude erinevate keskkonnavaldkondade kohta, on iga teema siiski üsna ülevaatlik. Väga peened detailid on välja jäetud, sest raamatu koostamisel on mõeldud esmajoones ikkagi inimesele, kes igapäevatöös keskkonna teemadega kokku ei puutu. Ja seetõttu on ka näiteks välditud spetsiifilist sõnavara või siis on juures seletused, mida üks või teine termin tähendab. Kuid kindlasti on see raamat abiks ka eriala spetsialistidele ja ametnikele või üliõpilastele ja teistele, kes keskkonna teemadega rohkem kursis on. Keskkonna ülevaadet antakse välja regulaarselt, iga 4 aasta tagant, ja eelmine keskkonnaülevaade ilmuski 2005. aastal. Seekordne keskkonnaülevaade sarnanebki ülesehituselt eelmise, ehk siis 2005. aastal ilmunud keskkonnaülevaatega, et tagada teemade võrreldavus. Eelmise ülevaate aegread kajastasid andmeid aastani 2003 või 2004, ehk siis perioodi, mis eelnes Eesti liitumisele Euroopa Liiduga. Aga uue keskkonna seisund ülevaade sisaldab siis aegridu, mis ulatuvad 2007. Või siis 2008. Aastasse. Ja seega on siis näha, et kuidas Eesti on majanduslikult väga edukatel aastatel saanud hakkama Euroopa Liidu direktiividest tulenevate eesmärgide saavutamisega, mis sageli on üsna sellised kõrged eesmärgid.
Aga mis moodi siis keskkonnaalan informatsioon kajastab seda, millised on muutused või mis selle perioodi jooksul on toimunud?
Raamat sisaldab siis erinevaid keskkonnavaldkondi, näiteks ilmastik, õhukvaliteet, põhjavee, jõgede, järvede ja rannikumere seisund. Siis kajastatakse ka elusloodusse mitmekesisuse teemat ja jäätmetekket. Kui neid kõiki teemasid analüüsida, siis selgub, et kui võrrelda Eesti keskkonna seisundit 1990. aastate algusega, on seisund väga hea, kuid 2003-2004. Aastaga võrreldes on seisund sama või siis veidi isegi halvenenud, et näiteks 2007. Aasta näitajad on peaaegu kõik kehvemad kui 2006. Aasta omad. Andmed näitavad siis, et Nõukogude Liidu lagunemisega ja Eesti Vabariigi taasiseseisvumisega seoses, kui pandi paljud tööstused kinni ja plaani majandus lõppes, et siis kohe see kajastus ka keskkonna seisundi näitajates.
Kas läks olukord paremaks?
Jah, olukord läks märgatavalt paremaks, et mitmekordselt siis näitajad läksid paremaks.
Kui palju inimene on nüüd siis tegelikult siin toimetanud või on siis, nagu te ütlesite, siin tulenenud sellisest ühiskonna korra muutusest need tulemused, millest te raamatusse olete kogunud informatsiooni?
Ja et suuremad muutused on tõepoolest siis toimunud majanduse ümber korraldamisega taasiseseisumise perioodi alguses, aga väga palju on siiski ka nüüd Euroopa Liiduga liitumise järel panustatud keskkonnaseisundi parandamisse, et on kogutud erinevaid keskkonnatasusid ja keskkonnamakse ja need siis suunatud keskkonnainvesteeringutesse või et siis keskkonna parandamisse. Ja kuna Euroopa Liit on kehtestanud ranged tähtajalised nõuded näiteks joogiveele, veepuhastitele ja kanalisatsioonisüsteemidele, siis on ka suur osa keskkonnatasudena laekunud rahast kasutatud just veemajanduse nõuetele vastavusse viimiseks. Ja samuti võib välja tuua seda, et oluliselt on panustatud prügilatele ja jäätmete ladestamisele kehtestatud nõuete täitmisele. Nii et selles mõttes on raha otstarbekalt kasutatud ja väga on pingutatud selle nimel, et inimese survet keskkonnale vähendada. Nii et tegelikult on see ju teatud mõttes paratamatu, et inimese elutegevus mõjutab keskkonda ja me soovime keskkonna ressursse kasutada ja tore on see, et siis aina rohkem mõeldakse, et kuidas seda keskkonnale heastada saab.
Te rääkisite sellest, kui palju on tähelepanu pööratud veeprobleemidele, temaatika on endiselt muidugi päevakorras, aga inimese tegevus on ju tegelikult ka väga palju muutunud, niisugune intensiivne põllumajandus, mis omal ajal oli, on taandunud, linnad on hakanud laiali valguma, kui niimoodi võib öelda, et natukene selline teissuguse melurütm on välja kujunenud, kui palju informatsiooni niisuguse suundumuse kohta on olemas raamatus?
Põllumajandus nüüd võrreldes Nõukogude Liidu perioodi ajaga on tõepoolest märgatavalt kahanenud, aga samas on viimastel aastatel siiski põllumajandus jälle kosunud ja paljudes piirkondades on taas farmid suurenenud ja tegevust on laiendatud. Ja ka põllumajanduses on väga palju hakatud tegelema selliste küsimustega, mis aitaksid põllumajanduse survet keskkonnale vähendada. Põllumajanduse kahanemine siis muidugi tekitas väga palju maakasutuse muutusi, ehk siis paljud põllumaad jäid sööti ja võsastusid. Nii et selle kohta on andmeid küll selles raamatus. Linnade valgumise kohta on ka kohe eraldi peatükk, ehk siis valglinnastumine, öeldakse selle nähtuse kohta. On siis konkreetselt välja toodud, eriti põhjalik ülevaade on Tallinna ja Tartu ümbruse uusasumite kohta, et kuhu täpsemalt siis need uusasumid tekkinud on ja kui suures ulatuses on uuselamurajoonid enda alla haaranud endisi põllumaid või metsamaid.
See raamat sisaldab endast ka regulatsioone ja kahtlemata on ta nüüd, nagu te ütlesite, teabe allikaks väga paljudele, aga mismoodi niisuguse kontsentreeritud teose sünd on võimalikuks saanud?
No see on olnud väga suur töö ja see on aega võtnud aasta või isegi rohkem. Ja keskkonnaülevaate koostamist vedas eest Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus, aga raamatu autoreid kokku on 15 asutusest või organisatsioonist ja kokku on autoreid 63. Et päris suur töö, aga loodame, et siis seda on huvitav lugeda ja kellegil on sellest kasu ka.
Ja interneti vahendusel on võimalik muidugi tutvuda selle raamatuga, aga kas neil, kes soovivad raamatut katsuda, on võimalus ka minna raamatukokku?
Jah, raamatukogudest võiks seda raamatut küsida ja kui on raamatukogusid, kellel seda raamatut veel ei ole, siis küsige meilt Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskusest. Ja seda raamatut me jagame ka meie asutuse üritustel. Näiteks koolid võivad ka küsida Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskusest seda raamatut. Et tiraaž on muidugi väga väike, et ei saa lubada, et seda kõigile jagub, aga kuni seda on, siis jagame ikka. Raamatut saab alla laadida internetist aadressilt www.keskkonnainfo.ee.
Ja nüüd üks uudis, mis on ajendatud lähenevatest jõulupühadest. Neljapäeval visid Viljandi politseinikud kodutute loomade varjupaika, tekke, kausse, mänguasju ja muud kraami, mida sealsetel elanikel vaja läheb. Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kristina Kostina ütles, et kuna jõulude ajal on heaks kombeks pidada meeles lähedasi ning aidata abivajajaid, tuli üks Viljandi kriminaaltalituse politseinik mõttele teha väikesed kingitused mitte tulundusühingule Viljandi koduloomade varjupaik. Politseinike väitel on neljajalaksed abimehed neile suureks abiks nende töös, nii mõnigi kuritegu on avastatud just tänu teenistuskoera abile, ja tänu koerte tööle leitakse tihti üles ka metsakadunud seenelised ja marjulised. Aga mina soovin teile kauneid radu ja eriti just jõuluajal. Saate tegi Hillar Peets.
Käies looduse rodu.